Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Този човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога и отдалечаваше се от злото. И родиха му се 7 сина и 3 дъщери. А добитъкът му беше 7000 овце, 3000 камили, 500 чифта волове и 500 ослици. Имаше и голямо множество слуги. Така че този човек бе най-големият от всичките жители на изток. И синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всеки от тях на неговия ден. И пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях. И когато се изреждаха дните на угощаването, Йов пращаше за чедата си да ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше все изгаряния според числото на всички тях, защото си думаше: да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. После Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята? Човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. А Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имотът му се умножил на земята. Но сега простри ръка и допри се до всичко, що има, и той ще те похули в лице. И Господ рече на Сатана: ето, в твоята ръка е всичко, що има той. Само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. И един ден, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде вестител при Йов да рече: като оряха воловете и ослиците пасяха при тях, савците нападнаха да ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа и само аз се отървах да ти известя. Докато още говореше той, дойде и друг да рече: огън от Бога падна от небето, те изгори овцете и слугите и ги погълна. И само аз се отървах да ти известя. Този, като още говореше, дойде и друг да рече: халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа. И само аз се отървах да ти известя. Този, като говореше още, дойде и друг да рече: синовете и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, ето дойде силен вятър от пустинята да удари четирите ъгъла на къщата и тя падна върху чедата ти, та умряха. И само аз се отървах да ти известя. Тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си, и като падна на земята, поклони се и рече: гол излязох из утробата на майка си, гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне, да бъде благословено Господното име. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.
Скъпи приятели, започва семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, а вие сигурно се досещате, че днес обект на нашите размишления ще бъде семейството на многострадалния Йов.
Наричаме го многострадален, но всъщност страда цялото му семейство, нали така? Техният пример е записан в Библията, за да ни напомня, че понякога бедите, които ни връхлитат, имат по-голямо космическо измерение, чието причини ще разберем едва след края на земната история.
Ако искате да добавите или споделите нещо с нас, адресите ги знаете: пощенския Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, и електронния AWR, долна черта, BG, abv.bg. Останете с нас. Йов вероятно принадлежи към народ, сроден с едомите. Когато четем книгата Йов, се впечатляваме от познанието, което този мъж има за Бога, както и неговите приятели, които също принадлежат към езическите народи. За този мъж самият Бог свидетелства срещу Сатана. Няма подобен на него на земята, съвършен и прав, богобоязлив и който се отдалечава от злото. 8 стих на първа глава на книгата Йов.
Сатана, наречен обвинителят на братята, наблюдава Йов внимателно. Той си има свое обяснение за безупречното му поведение, което същевременно е и обвинение. Йов постъпва така, защото има полза. Според мнението на Сатана, мотивите за страха му от Бог са чисто егоистични. Той твърди, че Йов открито би се отрекал от Бог, ако му бъде отнето цялото имущество. Тогава Бог дава свобода за действие на Сатана и последиците за Йов са опустошителни. Савците нахлуват в страната, ограбват говедата му, убиват слугите му, пада огън от небето, изгаря овците му заедно с пастирите, нахлуват халдейците, ограбват камилите и накрая пратеник съобщава, че буря е съборила къщата на най-стария син, където са били събрани всичките му деца и са загинали.
Но Сатана не постига целта си. Йов казва: Господ даде, Господ отне, да бъде благословено името Господне. При всичко това Йов не съгрешава и не прави нищо в противоречие с Божиите думи.
След това обаче Сатана получава разрешение да се допре до тялото на Йов с ограничението, че ще пощади живота му. Тогава Сатана го напада с лоши струпа и с рани. Но и тук планът му пропада. Нито една грешна дума не излиза от устните на Йов. Идват неговите приятели, за да го утешат. 28-та глава ни описва разговорите на четиримата мъже за тайната на мъките. След това идват 32-та до 37-та глави с една много дълга реч на четвъртия приятел на Йов, Елио, а последните глави съдържат словото на Бог към Йов и неговото семейство.
Йов има голямо семейство с 7 синове и 3 дъщери. В началото на книгата синовете му очевидно вече са женени, напуснали са бащиния дом и живеят отделно всеки в своята си къща. Може би и така би трябвало да бъде. Във всеки случай е за предпочитане. Всъщност в селскостопанските райони общото съжителство е нещо обикновено с всички негови недостатъци.
Децата на Йов редовно се срещат по празници, които провеждат в къщата на някой от тях. Семейните връзки се запазват и след сватбите на синовете. Благословено е, когато семейните връзки си останат добри и се поддържат. За съжаление, днес понякога се случва точно обратното. Очевидно, обаче, според описаното в книгата Йов, родителите не присъстват на тези празненства на децата си. Нима не са поканени. Или пък на децата им е по-добре сами и се чувстват по-свободни. Но усещате ли тук да се сблъскваме с симптомите на така наречения конфликт между поколенията? Това е модерна дума, но самият проблем си е стар колкото света. Поколение си е имало винаги.
На много родители им е трудно да виждат как децата им израстват. Те приемат трудно тяхната самостоятелност. Има случаи, в които родителите, примерно, четат кореспонденцията на децата си, следят ги в интернет, отварят им писмата. Много е лошо, когато родителите, като показват неоснователно недоверие, в крайна сметка успяват да загубят уважението на децата си. Ако това пък продължава и след сватбата на децата, е възприемано като грубо вмешателство и то с основание. Всяко поколение вярващи е изправено пред задачата да търси своето решение на проблемите в семейството. При това са в сила непроменимите библейски закони, които важат за всички поколения. Но това пък не означава, че човек трябва да следва стария модел на поведение във всички негови подробности.
Където се смята, че Божиите закони са устарели и могат да бъдат изоставени, бракът и семейният живот се натъкват на рифове и се разбиват. Всяко поколение трябва да чете словото с молитва, за да даде собствена форма на непроменимите основи в светлината на словото. Отново и отново възникват обстоятелства, проблеми, на които да се търси отговор. Не може да се очаква новото поколение да взема същите решения като старото, при положение, че не прилича на него. Това е невъзможно в обществената област, в икономическата. Естествено не може да се прилага и за проблемите на семейния живот. Трябва да приемем, че има различия в действията и в поведението между поколенията. И не бива да се стига до отчуждение. Не бива тези различия да стават предпоставка за такова отчуждение. Забележете, че в последната част на Стария Завет, последната книга на Стария Завет, се говори за конфликт между поколенията, за помирение между бащи и деца. Там се дава и решение. Посочени са и корените на конфликта. Не става дума за различни познания или мнения. Този текст говори за пропаста, която се образувала между сърцата.
Това е голяма и тежка тема – разривът между поколенията. Книгата Йов само ни дава повод да размишляваме върху нея. Предполага се, че в този конфликт ръка през пропаста трябва да подаде по-възрастното поколение. Той има опит, познава живота, придобило е мъдрост. Но понякога родителите са безпомощни и просто не знаят какво да направят, за да установят контакт с децата си. Йов, въпреки хилядите години, на които е отдалечен от нас, може би ни подсказва някои идеи. Ще продължим да говорим за тях след малко, така че не смените честотата. Припомням ви нашия телефон. 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Ради. Връщаме се след малко.
Ето ни отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Ради и Мира днес уроци по семейни отношения ни преподава Йов. Колкото и различна да е от нашата култура, която той живее, неговият живот, отношенията му с Бог, с жена му, с децата му, внушават вечни принципи, стоящи над всяка земна условност. Нека да се върнем на неговия пример.
Йов и съпругата му не се натрапват на децата си, не присъстват на празничните трапези, за да упражняват там добро влияние или пък да предотвратят възможни отклонения от нормата. Но това не е някакво обидно цупене, напротив. И когато се свършиха дните на пируването, провождаше Йов да ги освещаваше и като ставаше сутрин, принасяше всеизгарения по числото на всички тях, защото си казваше – да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцето си. Така правеше Йов винаги.
Днес бащите не могат да правят буквално това, което прави Йов. Всеизгарения в буквален смисъл ние вече не правим. Но пък като родители имаме много какво да научим от поведението на Йов. Както Йов и жена му, родителите трябва да възприемат, че когато децата създадат свои семейства, те напускат баща си и майка си. И със своя партньор образуват ново самостоятелно семейство със собствена отговорност. С това родителите вече не са излишни и не означава, че вече нямат никакви задачи. Една задача винаги остава. С любвеобилно внимание да наблюдават развитието на младото семейство и понякога да помагат, било с съвет, било с дело. А ако родителите забележат проблеми или децата им доверят някакви проблеми, Винаги е отворена възможността за молитва. Яков казва: молете се един за друг, защото голяма сила има усърдната молитва на праведния. Като пример в своето послание той посочва молитвата на Илия. Тази молитва не е чута от човек, но въпреки това стига небето и повлиява на всичко случващо се на земята. Свещеническата молитва на Йов, без съмнение, е от голяма стойност за семейството му. И тази задача до днес стои като преимущество на вярващите родители, точно както при Йов.
Как реагира тази брачна двойка на голямото страдание, което ненадейно се стоварва върху нея? Трябва да приемем, че до този момент съпругата му е била вярна подкрепа и опора и те са делили заедно радост и скръб. Вероятно така е било. Не полагат ли мъжът и жената при брака тържествен обет да се обичат, да си помагат, да бъдат верни един на друг в добри и лоши дни, докато смъртта ги раздели? Вярно е, че Йов и жена му може би никога не са чували или подписвали подобна брачна формула, но не е ли било Божието намерение за всеки брак на всички времена, когато се съчетават мъж и жена, във връзката на брака това да е така? Колко лесно се забравя понякога тази вярност, тази взаимност, когато дойдат дните на злото. В това отношение дори дни на голямо материално благосъстояние могат да се окажат зли, както и дните на страдание и разочарование. Колко често виждаме един от партньорите да изоставя брачната вярност. Стига се до отчаяно съжителство и често до официален развод. Тогава се изреждат всевъзможни причини, които един земен съдия счита за достатъчни. Но това никога не е било част от Божието намерение. Бог мрази разделянето.
Не можем да кажем в никакъв случай, че при Йов и жена му се стига до там, но началото на отчуждението се забелязва. Жената на Йов е вече преситана от страдания. Тя изгубва упованието си в Бог и дава на мъжа си съвет и той да направи същото. Отправя много предизвикателни думи. Още ли държиш здраво за твоята святост? Отречи се от Бога и умри. Колко трудно трябва да е било за Йов в разгара на страданията и изпитанията да загуби подкрепата на най-близкия си човек. Но той не се причупва. Решително отхвърля нейните думи.
Някой бе посочил, че той не я нарича глупачка, а казва: говориш както говори една, която е изгубила разума си, 2 глава 10 стих. От това виждаме търпението му. Всъщност израза Йовово търпение още е жив в нашия език и ни напомня за този невероятен човек. Йов говори на жена си: ние приемаме доброто от Бога, а злото ни трябва ли да приемем? Вижте, че той не казва аз, а ние. И всъщност така показва уважението към съпругата си и това, че той не се дистанцира в този случай от нея.
Ето една дълбока поука за нас. Ние с удоволствие сме готови да приемаме с благодарност всички хубави неща, които Бог ни дава. Но когато ни се случват лоши неща, често сме склонни да търсим други причини. Един лекар разказва с горчивина своята опитност като професионалист. Ако се помъчиш и успееш да прехвърлиш пациентите над опасността, те казват: това го стори Бог. Но ако въпреки всичките си усилия не успееш, те се осмеляват да твърдят, че лекарът не е поставил вярната диагноза, не е предписал правилното лекарство и затова пациентът е умрял. От такива хора човек не може да получи уважение. В някаква степен така разбирам този лекар. Трябва да внимаваме какво мислим и говорим. Но духът, който живее в Йов, е далеч от подобно мислене.
Коментирахме тази брачна ситуация, след която жената на Йов изчезва от картината, също и Сатана, който няколко пъти получава думата, вече не се появява, обаче ужасното страдание на Йов продължава.
Наистина няма по-тежко от това. Най-близките ти да застанат срещу тебе. да не те разбират да сипват сол в раните ти, вместо да ги лекуват. Може би примерът на жената на Йов е записан, за да не се превърнем ние в едни йововици. Ние да не се окажем мъчители на най-близките си обични хора. Нейното поведение ни възмущава, но и стои като един червен светофар на страниците на Библията, за да стопира импулса и ние да се държим по подобен начин. За съжаление, скъпи приятели, страданията на Йов не се изчерпват с неразбирането на жена му. Не му стигат нейните жестоки думи, но и най-близките му приятели излизат на сцената, за да добавят своята доза изтезания в живота му. За тях обаче след малко, нека ви напомня, че нашите програми са на свободен достъп в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и през Фейсбук. Там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас. Здравейте отново. Семейна закуска продължава. Аз съм Мира. Днешният ни учител по семейни отношения е многострадалният Йов. Той не случайно е наречен така. Нещастията, които се струпват на главата му, са необясними за него, много тежки, а на всичкото отгоре, в миговете на най-голямо страдание, той не получава разбиране и съчувствие от най-близките си. Загубва всичките си деца и собствената му съпруга се обръща срещу него.
Тогава се появяват и приятелите му, за да го утешават, но дългите им дискусии показват, че не им се получава. Приятелите изхождат от величието, от суверенитета и от абсолюта на Божията справедливост. В това те показват една добра позиция и по тези теми, а изразяват едни правилни мнения, но понеже изхождат от погрешна постановка, твърдейки, че човешкото страдание трябва да се възприема като Божие възмездие за извършеното зло, те се оказват безполезни.
Йов се оправдава страдалчески, държи непоклатимо на своята правда, продължава да се бори с един неразрешим за него проблем. Става все по-твърд в отговорите си и използва думи, които може би ние трудно бихме одобрили. И думите на приятелите му също стават още по-твърди. Те дори започват да обвиняват Йов в лицемерие, казвайки, че той тайно е вършил зло и накрая, че е съгрешавал открито.
Всъщност, те изначално имат погрешни позиции, освен това в отношението им сякаш липсва любов, докато те смятат, че стоят за истината и по този начин обвиняват Йов, вместо да го утешат. Така си говорят, без да разберат и не стигат до решение на проблема. След това взема думата един по-млад от приятелите, най-младия, Елио. Той се обръща както към своите приятели, така и към Йов, като говори забележителни думи, изпълнени със стойност, но до някакво основно противопоставяне не се стига. И той също няма решение за проблема на Йов, нито пък отговор на въпросите му.
Най-накрая думата взема самият Бог. Той говори първо на Йов. Оставя впечатление за своето величие и могъщество и нищожността на Йов. Подобава ли на едно толкова нищожно създание да критикува всемогъщия, да го обвинява в мними неправди? Тогава Йов слага ръка на устата си, защото няма отговор. Неговите последни думи са: и тъй, аз съм говорил за онова, което не разбирам. Неща пречудни за мене, които не познавам. Затова се гнуси от себе си и се кая в прах и пепел. Това са думи на Йов, записани в 42 глава, 3 до 6 стихове.
Бог се обръща към приятелите на Йов и отправя към тях сериозно предупреждение. Всъщност те обвиняват Йов в неправда, но което е по-лошо, не говорят подобаващо за Бога. Затова трябва да принесат жертва и да помолят Йов да се моли за тях. Бог чува молитвата за приятелите му, така че те не са наказани за своето погрешно поведение. Ето как Бог постига целта си спрямо Йов и може да преобърне съдбата му. А и приятелите му научават пък своя урок.
Всички ние сме атакувани в нашия семейен живот от проблема на скръпта. Забележете, скъпи приятели, нито Йов, нито приятелите му изричат и дума за Сатана. Въпреки, че в първа глава на него му е отделено толкова място и ние много добре знаем, че той е истинският виновник за страданията на Йов. Това обаче не бива да ни смущава, защото никой от тях не знае нищо за разговора в небето. За участието на Сатана в цялата тази история на тях не има известно нищо.
Чрез Божието Слово ние знаем нещо, което Йов трябва да научи по трудния път на страданието. Ние обаче знаем, че за тези, които любят Бога, всички неща – разочарование, болест, страдание – съдействат за добро на тези, които са призвани според намерението му. Римляни 8 глава, 28 стих.
Затова винаги трябва да се стремим в пътя на страданието и притесненията, включително и в семейния ни живот, да виждаме любящата ръка на Бога. Тогава сме запазени от това да отминем безчувствени, нечие чуждо страдание, защото не сме научили нищо. От друга страна пък няма да се прекършим и ще бъдем твърди духовно. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, казва апостолът, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него. Истинността на тези думи се потвърждава от историята на Йов.
Едва ли някой в историята е страдал повече от Йов, но неговата тежка и тъжна история е заредена не с отчаяние, а с надежда. Тя е записана за нас, за да можем в дните на своето страдание и объркване да обърнем поглед нагоре към небето и да кажем като Йов: аз зная, Изкупителят ми е жив и ме очаква. До чуване, до следващия път!